ፕሬዝዳንት ባይደን ነዞሳንም ሰፍለጦ ሰንበት አጋምሸት ሰባት አፍነፊት አፍደገ ዋይት ሃውስ በመውጻ ነዞሳን ባይደን ደገፎም ከገልጹ ተራዩም ትራቨር ሄገንስ ሐደ ኻቦሚው
For me, President Biden was the greatest climate president that we've had.
President Biden ንዓይ እቲ ብሉጽ ፕሬዝደንት ለውጢ ከባቢ ኣየር እዩ ነይሩ ብከላ ለውጢ ከባቢ ኣየር ጠጠው ከነብሎ ድማ ዕድል ኣቕሪቡልና እዩ በዚ ድማ ንሓዋሩ እንዳመስገንክዎ ክነብር እየ
ካልእ ኣብቲ ከባቢ ዝተረኽባ ደጋፊት ባይደን ድማ ኣነ ንጆ ባይደንን ዝሰርሖም ስራሕትን ኣዝየ ይፈትዎም እየ ምናልባት ብትኽክል ዝገልጾ ቃል እንተኮይኑ ብሉጽ ፕሬዝዳንት ተባሂሉ እንተዝዝከር እዩ ደስ ዝብለኒ ሕዚ ምድካሙ ግን ካብኡ ኸየትርፎ ይፈርሕ እየ ይብላ
I'm very fond, if that's the right word, of Joe Biden and what he's done. And I would like him to be remembered as a really great president. And I was sort of afraid that his frailty would detract from that.
Biden abzahalefa warhi qadmata abhagarawi television zetakhayeda khutta' zetagabro matsna'at ri'ito meretz khamzer'o netanahanahi republicanaw president neber Donald Trump yis'abwo mahlaw mizer'eneru ዕድመ ዘስዓቦ ድኻምን መደነጋራት ዝተመልኦ ኣቀራርባ ነቶም 81 ዓመት ዝዕድሚኦም ባይደን ኣብ ዳግመ ግጥም ኣንጻር ነቶም ናይ 2020 መናሓንሕቶም ዝነበሩ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ወሰንቲ ውድድራት ባይቶ ሰነት ካልኦት ሕፅያት ዴሞክራት እውን ክሰዓሩ ክገብሮም ይኽእል እዩ ዝብል ፍርሒ ኣብ ባይቶ ኣባላት ኮንግረስ ዴሞክራትን ካልኦት ፅልዋ ፈጠርቲ መራሕቲ ፓርቲ ዴሞክራትን ፈጢሩ እዩ ጌሪ ሽሚት ኣብ ትካል ኢንተርፕራይዝ ኣሜሪካ ላዕለዋይ ኣባል ጉጅለ መፅናዕቲ እዩ ንስኹም ዝብሎ ምስሓብ ባይደን ንዕድላት ፓርቲኦም ከላዓዕሎ ይኽእል እዩ ይኹን ዳኣ እምበር ካልኦት ብድሆታት እውን ግን ከምፅእ ይኽእል እዩ ባህላ እዩ
The real question is whether Kamala Harris, who's a liberal Democrat from California,
እቲ ቀንዲ ሕቶ ካብ ካሊፎርኒያ ዝመፃን ሰዓቢት ሊበራላዊ ዴሞክራት ካመላ ሃሪስ ኣብ ከም ሚችጋን፣ ፔንስልቫንያን፣ ዊስኮንስንን ዝበሉ ከባብታት ዴሞክራት ስልጣን ፕረዚደንት ንምዕታር ክዕወትለን ዝግብኡ ከባብታት ኣብቲ ምርጫ ንኸዕብልላ ዓቕሚ ይህልዋ ዶ ዝብል እዩ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ሚድያን ህዝባዊ ጉዳያትን ፒተር ሎጅ ከም ዝብሎ ድማ ኣርባዕተ ኣዋርሒ ዝተረፎ ምርጫ ንሃሪስ ዝፅበየን ካልእ ተወሳኺ ቃልሲ ዓቐበት እዩ ይብል
Part of the polling that we're seeing now about Vice President Harris is she's not named Joe Biden. Because most people don't know her.
ሓደ ክፋል ኣብ ድምፂ ምሃብ ምክትል ፕረዚደንት ሃሪስ ንዕዘቦ ዘለና ብሽም ጆ ባይደን ኣይክትፅዋዓን እያ መብዛሕትኦም ሰባት ድማ ኣይፈልጥዋን እዮም ኣብ ሙሉእ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ክልተ ግዜ ተመሪፃ እያ በላሕ እያ ኣቃቢት ሕጊ እውን እያ ብደረጃ ሃገር ምስ ባይደን ኮይና ንምክትል ፕረዚደንትነት ምውድዳራ ርዱእ እዩ ስለዝኾነ እንታይ ትገብር ከም ዘላ ትፍለጥ እያ ርግጽ እዩ ዴሞክራት ብሰፊሑ ይፈልጥዋ እዮም እንተኾነ ግን ከም ፕረዚደንት ባይደንን ፕረዚደንት ትራምፕን ከም ዘለዎም ተፈላጥነት የብላን
ሃሪስ ኣብ ወርሒ ሕዳር ንትራምፕ ንምስዓር ንፓርቲ ዴሞክራትን ብሓፈሻ እቲ ሃገርን ንምሕባር ዓቕመን ዝኽእሎ ኩሉ ክገብራ ምዃነን ቃል ኣቴንን ኣብ ዝመፅ ወርሒ ኣብቲ ኣብ ሽጋጎ ዝካየዱ ዋዕላን ንሕፅይነትን ክፈታተኑ ዝኽእሉ ብዙሓት ሓዊስካ ካብ ብርከት ዝበሉ ሰዓብቲ ዴሞክራት ድጋፍ ረኺበን ኣለዋ ጌሪ ሽሚት ውፅኢት እቲ ዋዕላ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተኣመተ ገምጋም ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ይብል
I mean you perhaps you don't want a convention that's completely wide open because then it becomes a terrorist the
ማለተይ ምናልባት ሙሉ ብሙሉ ክፉት ዝኾነ ጉባኤ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣንጻር ሓደ ሕፂ ኣብ ምዕሳል ካብ ምምራጥ ብኻልእ መዳይ ድማ ካቢላ ሃርስ ብሓቂ ብቕዕቲ ኣብ መራፂ ድያ ክብሉ ሕቶ ዘቕርቡ ብዙሓት መረፅቲ ክህልዉ ይኽእሉ እዮም